qalampirdan gapiramiz. 2020 yilda O'zbekiston xorijiy davlatlarga 100 tonna nominatar oltin sotgan. Bu haqda Markaziy bank hisobotida ma'lum qilindi. Davlat statistika qo'mitasi oltin savdosiga oid statistikani muntazam e'lon qilib keladi, biroq ma'lumotlarda miqdor emas, qiymat keltiriladi. Markaziy bank sotilayotgan oltin hajmiga doir ma'lumotlarni ilk bor e'lon qilyapti. Markaziy bank hisobotiga ko'ra, O'zbekiston 2010 yilda 60 tonna, 2011 yilda 70 tonna, 2012 yilda 10 tonna, 2013 yilda 37 tonna, 2014 yilda 30 tonna, 2015 yilda 50 tonna, 2016 yilda 70 tonna, 2017 yilda 80 tonna, 2018 yilda 70 tonna, 2019 yilda 110 tonna va 2020 yilda 100 tonna oltin sotgan. Jami 10 yilda 687 tonna oltin sotilgan. O'tgan davr mobaynida narxlar ham sezilarli darajada o'zgargan. Masalan, 2012 yilda 1 unsiya oltin 1668,9 dollar turgan bo'lsa, 2015 yilda 1159,8 dollarni, 2020 yilda esa 1771 dollarni tashkil etgan. O'zbekiston so'nggi bor 2020 yilning avgustida oltin eksport qilgan. Markaziy bank oltin qimmat bo'lganda faol sotgan. Sentyabrda eksport to'xtaganda qimmatbaho metal 1904 dollarga arzonlashdi. Hozirda esa uning narxi 1 unsiyaga 1724 dollarni tashkil etmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonning oltin valyuta zaxirasi 1 mart holatiga ko'ra 33.2 milliard dollarni tashkil etgan. Bir oy ichida ular 1.1 milliard dollarga qisqargan. Mavzu doirasi batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.